Talknology Podcast ที่จะหยิบเอาเรื่องราวไฮเทคและประเด็นร้อนบนโลกดิจิทัลมาทอล์กและเล่าให้ฟังแบบง่ายๆครับ
สวัสดีครับวันนี้อยู่กับรายการ Talknology กับผมทีธีปกรณ์สุนทรและ
ผมอัมพรศักดิ์ณัฐวานิชครับ
ครับก็รายการ Talknology ของเรานะครับเราจะเอาเรื่องเทคโนโลยีเรื่องเกี่ยวกับดิจิทัลต่างๆที่มันดูเป็นเรื่องไกลตัวเนี่ยเอามาคุยกันให้เป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายแบบไม่ต้องปีนบันไดฟังครับเอาล่ะครับวันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามาแทนพี่โทมัสติดภารกิจ
ว่าละวันนี้ทำไมพี่โทมัสเปลี่ยนไป
ใช่พี่โทมัสอาจจะดูเด็กลงนะครับแต่ไม่เป็นไรเราขนหัวข้อท็อปปิกที่น่าสนใจมาถามคุณปานเหมือนเดิมวันนี้ครับหยิบเอาเรื่องแมสแมสเลยที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะสงสัยเหมือนกับผมเหมือนกันแว่น VR ครับแว่น VR เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เขาออกแบบแล้วก็ออกมาสู่สายตาชาวโลกมานานพอสมควรเหมือนกันเรียกว่าหลายปีมากๆแล้ว
ใช่
ครับยกตัวอย่างเช่นฝั่ง PlayStation เขาก็มี Meta Quest ก็มีของ Facebook เนาะทีนี้ทำไมครับคุณป่านแว่น VR เนี่ยมันถึงยังไม่แมสสักทีทำไมแว่น VR ถึงยังไม่ถูกใช้ในระดับชีวิตประจำวันทั่วไปสักทีครับเอาแบบ
กว้างๆเลยนะครับก็ถ้าเผื่อทุกคนได้เห็นกันนะคะว่าแว่น VR ในปัจจุบันเนี่ยก็เริ่มมีการออกมาขายมากขึ้นแต่สิ่งที่เห็นเลยก็คือเวลาเราไปเดินตามห้างหรือว่าเดินทั่วไปเราก็ยังไม่ค่อยเห็นแบบแพร่หลายมากนักนะครับด้วยปัจจัยหลายๆอย่างด้วยกันถามว่าทำไมถึงเรายังไม่เห็นมากก็คือ1เรื่องของราคาด้วยนะครับราคาที่มันออกมาเนี่ยอาจจะมีราคาที่ค่อนข้างสูงนะครับในปัจจัยที่2ก็คือเรื่องของการในเรื่องของซอฟต์แวร์ที่รองรับในส่วนของแว่นต่างๆเนี่ยมันยังไม่อาจจะยังไม่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนทั่วไปมากนักมันจะมีข้อจำกัดของเรื่องของนักพัฒนาที่เข้ามาพัฒนาซอฟต์แวร์เหล่านั้นยังไม่เกิดความคุ้นเคยในการพัฒนาครับผมอันนี้ก็อาจจะเป็นเบื้องต้นเลยที่เบื้องต้นที่มันยังไม่แมสนะครับ
ทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องราคาทางผู้พัฒนาเนี่ยเขามีอะไรที่เขาจะสามารถปรับให้ราคามันถูกลงในอนาคตได้บ้างไหมครับมีแนวทางอะไรบ้างไหม
คือในมุมของผมเองนะครับในราคาที่ของฮาร์ดแวร์เนี่ยที่มันจะถูกลงได้เนี่ยมันก็ต้องเริ่มจากการที่ยูเซอร์เนี่ยได้เกิดความสนใจที่มากขึ้นนะครับบวกกับการพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีในการผลิตที่จะลดต้นทุนในการผลิตในตัวฮาร์ดแวร์เนี่ยให้มีราคาที่ต่ำลงและมีขนาดเล็กลงนะครับอันนี้ก็จะสามารถทำให้แว่นเนี่ยมีราคาที่ต่ำลงได
้ขยายความนิดนึงครับที่บอกว่าฮาร์ดแวร์มีขนาดเล็กลงเช่นตรงนี้อาจจะรวมไปถึงพวกชิปประมวลผลต่างๆหรืออะไรที่คอมพิวเตอร์มีทำไมคอมพิวเตอร์ต้องเครื่องใหญ่ขนาดนี้เพราะว่าเขาต้องมีเมนบอร์ดต้องมีชิปประมวลผลมีการ์ดจอมีแรมอนาคตมันอาจจะถูกย่ออยู่ในแว่น VR ก็ได้อย่างนั้นหรือเปล่าครับ
ใช่ครับต้องบอกว่าเทคโนโลยีเนี่ยตั้งแต่อดีตเลยถ้าไปย้อนกลับไปในอดีตเลยตั้งแต่คอมพิวเตอร์รุ่นแรกๆนะครับมันก็จะมีขนาดใหญ่เท่ากับ1ห้องเลยนะครับซึ่งสมัยนั้นเนี่ยคือน้อยคนมากเรียกว่าเป็นหน่วยงานขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะมีนะครับแล้วก็วิวัฒนาการของเทคโนโลยีเหล่านี้ตั้งแต่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมตั้งแต่ยุคหลายๆอย่างในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมที่3ครั้งที่4ขึ้นมาเนี่ยคอมพิวเตอร์ก็ถูกย่อขนาดเล็กลงซึ่งมันก็จะคล้ายๆกันระหว่างในส่วนของแว่น VR หรือว่าอะไรพวกนี้เหมือนกันนะครับชิปเซตมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆจนวันนึงเนี่ยมันอาจจะมีขนาดแค่เท่าแว่นตาที่เราใส่ปกติโดยที่เรากลืนไปกับชีวิตแห่งความเป็นจริงได้เลย
หรืออาจจะเล็กแบบเป็นเครื่องวัดค่าพลังเหมือนในดาร์ก
บอลใช่ครับ
ติดหูข้างเดียว
เทมากครับ
ครับแปลว่าแว่น VR เนี่ยขนาดเล็กลงด้วยแล้วแถมฮาร์ดแวร์หรือว่าพวกชิปอุปกรณ์ต่างๆมันก็จะเล็กลงด้วยทำให้เครื่องเนี่ยสามารถอัดสเปคได้มากขึ้นใช้คำนี้ได้หรือเปล่า
ใช่ครับถูกต้องครับ
ซอฟต์แวร์อะไรจะตามมาได้บ้างครับ
ครับผมต้องบอกว่าการที่แว่นสามารถประมวลผลได้มากขึ้นเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคตเนี่ยก็คือซอฟต์แวร์ที่มันสามารถประมวลผลแบบเรียลไทม์ที่มันไม่จำเป็นต้องให้ระบบด้านหลังบ้านหรือซิสเต็มหลังบ้านเป็นตัวประมวลผลก็คือตัวแว่นจะสามารถประมวลผลได้เองรวมถึงเซ็นเซอร์ต่างๆที่จะสามารถแอดออนเข้ามาเช่นยกตัวอย่างเช่นของ Apple Vision Pro เนี่ยมันก็จะมีเซ็นเซอร์ที่มันจับนิ้วจับ tracking ใช่ไหมครับเข้ามาคือตัวนี้จริงๆต้องใช้ชิปเซตที่มีการประมวลผลที่ค่อนข้างเร็วระดับนึงเลยถึงจะใส่จะทำข้อการประมวลผลแบบนี้ได้นะครับซึ่งในอนาคตมันอาจจะมีซอฟต์แวร์อีกหลายๆตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจจับสิ่งเคลื่อนไหวนู่นนี่นั่นเพื่อให้เกิดการอินเตอร์แอคชั่นหรือว่าการนำเสนอแบบเรียลไทม์แล้วก็ซิงระหว่างโลกจริงกับโลกเสมือนได้อย่างลงตัวมากกว่านี
้ครับเรียกได้ว่ามันอาจจะเอามาใช้ประโยชน์ในโลกจริงได้มากยิ่งขึ้นเพราะทุกวันนี้ VR อาจจะเอาไปใช้ในแง่ของเกมเป็นหลักบ้างเอามาใช้ ดูหนังต่างๆเป็นหลักบ้างแต่ในอนาคตนะครับยกตัวอย่างเช่นเราไปเดินห้างเราอาจจะใส่แว่น VR ปุ๊บจำลองห้องซื้อเฟอร์นิเจอร์อาจจะจำลองห้องให้เลยว่าเอาเฟอร์นิเจอร์ตัวนี้ไปใส่ปุ๊บเราจะเห็นห้องเป็นอะไรยังไงแบบนั้น
ใช่ครับแต่จริงๆปัจจุบันก็มีอยู่บ้างแล้วนะครับแต่อย่างที่คุณทีพูดมาก็คือเล่ามาก็คือมันยังไม่แมสนะครับเพราะว่าจริงๆมันยังมีอีกหลายปัจจัยด้วยกันครับคุณทีเพราะว่าแว่น VR เนี่ยมันจะมีการแสดงผลที่บางคนจะรู้สึกบางทีก็เวียนหัวบ้างหรือว่าอะไรบ้างก็มีปัจจัยเนี่ยปัจจัยหนึ่งที่อาจจะทำให้แมสกับอีกเสริมอีกปัจจัยด้วยก็คือเรื่องของตัวภาพกราฟิกภาพกราฟิกเนี่ย
เป็นเรื่องใหญ่
ที่ปัจจุบันเนี่ยคุณทีอาจจะได้เห็นภาพที่แบบว่าเล่นเกมหรือว่าอะไรพวกนี้นะฮะก็ค่อนข้างมี high resolution ความละเอียดของภาพและดูสมจริงมากเลยเพราะนั้นเราใช้เครื่องคอนโซลที่ขนาดใหญ่ใช่ไหมครับหรือคอมพิวเตอร
์
นะครับที่ใช้ในการเล่นเกมมันเลยภาพเลยสวยงามแต่จะทำยังไงล่ะให้คนพอเข้าสู่ VR ตัวนั้นเนี่ยแล้วรู้สึกว่าภาพมันสมจริงเหมือนที่เราเล่นในคอมหรือว่าสมจริงกว่าที่เล่นในคอมถึงเราไปอยู่ในโลกเสมือนจริงแต่ว่าภาพถ้าบอกมันเป็นโลโพลิกอนคือภาพที่มันไม่ละเอียดมากอย่างเงี้ยมันก็ทำให้ความรู้สึกของผู้ใช้งานเองอาจจะมีคำถามว่าเฮ้ยเล่นคอมได้ความรู้สึกของภาพความคมชัดหรือความสมจริงของภาพที่มากกว่าเขาไม่รู้สึกว่าจำเป็นจะต้องไปอยู่ในโลกนั้นก็ได้อะไรแบบนี้ครับ
ภาพสวยดีกว่าไปอยู่ในโลกเหมือนของเกมเลยแต่ว่าภาพดันเป็นโพลีกอนกลมๆเหลี่ยมๆ
ใช่ครับอันนั้นคือสิ่งที่สำคัญ
เรียกได้ว่าเห็นภาพเลยทีเดียวอาจจะเรียกได้ว่าด้วยความที่ปัจจุบันเนี่ยทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ก็ยังไม่พร้อม อย่าง VR ที่เป็นของ PlayStation เนี่ยเขาก็ยังต้องเสียบกับตัวเครื่องอยู่ใช้การประเมินผลของเครื่อง PlayStation เพื่อเล่นเกมเหล่านั้นถูกไหมครับแถมราคาก็สูงด้วยซ
ื
้อเครื่องเกมก็แพงแล้วแล้วก็ต้องมาซื้อแว่น VR เพื่อเข้าไปอยู่ในโลกของเกมแล้วก็เล่นได้แค่บางเกมอีกที่รองรับ VR ใช้ราคาสูงอีกแล้วแบบนี้ครับถ้ามันจะแมสคุณป่านมองว่าราคามันควรอยู่ที่เรนท์เท่าไหร่แล้วถ้าเกิดมันแมสขึ้นมาแล้วราคามันดรอปมาถูกลงมันจะมาแทนที่อะไร
ครับโอเคผมมองว่าราคาที่มันน่าจะแมสนะครับคือตอนนี้จริงๆตัวต่ำสุดเนี่ยของแว่น VR เนี่ยก็จะน่าจะอยู่ประมาณ10,000 ต้นเนาะสำหรับมือหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเผื่อมันสามารถลดมาได้ระดับหลักพันนะครับหลักพันได้เนี่ยพันไปปลายก็ได้หรือว่าอะไรประมาณนี้ควรจะเริ่มจับต้องได้ง่ายขึ้นแต่ราคาเป็นแค่ปัจจัยเดียวนะครับป
ั
จจัยหนึ่งเท่านั้นแต่ว่ามันจะมีอีกหลายๆปัจจัยที่เป็นผลต่อการแมสได้อีกก็คือเรื่องของขนาดน้ำหนักนะครับว่าโอเคถ้าเกิดขนาดและน้ำหนักเนี่ยมันยังใหญ่อยู่พกพาลำบากมันก็ทำให้เกิดเพนพอยต์หรือปัญหาในการที่ใช้อุปกรณ์ตัวนี้นะครับปัจจัยเหล่านี้จึงเกี่ยวข้องกันทั้งหมดว่าถ้าเกิดมันจะแมสกันได้ยังไงเนี่ยคือ1คือเรื่องของราคาต้องถูกลงขนาดต้องเล็กลงน้ำหนักต้องเบาลงนะครับแล้วก็เสริมอีกนิดอ่ะเรื่องประมวลผลภาพได้ดีขึ้น
ภาพสวยคนก็อยากเอามาใช้เล่นเกมต่างๆนานาเอามาใช้ดูหนังฟังเพลงเสพสื่อเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆหรืออนาคตมันจะราคาเนี่ยมันอาจจะเป็นเรนจ์เหมือนโทรศัพท์ก็ได้มีเครื่องที่สเปคถูกหน่อยแสดงผลอาจจะไม่ได้ละเอียดมากไม่ได้แรงมากก็อาจจะหลักพันเหมือนมือถือเลยแต่ก็มีเครื่องสำหรับคนที่ไฮเอนด์มีกำลังทรัพย์ก็ซื้อเครื่องสเปคดีๆมาได้
ใช่ครับ
ทีนี้มันจะมาแทนอุปกรณ์อะไรได้ครับถ้ามันจะแมส
ก็คือไม่ว่าในอนาคตเนี่ยแว่นมันก็ต้องสามารถใส่ซิมการ์ดใส่อะไรได้
ต่อเน็ต
นะครับต่อเน็ตได้อะไรได้นะครับก็แน่นอนพอต่อซิมการ์ดหรือใส่ซิมการ์ดได้เนี่ยม
ัน
ก็จะสามารถโทรศัพท์ได
้
นะครับการโทรศัพท์ต่างๆเนี่ยต่อไปมันก็คือดูตัวอย่างจาก case study จาก Apple ก็ได้คือสุดท้ายเนี่ยเวลาคุณจะโทรออกหรือว่าอะไรจริงๆอ่ะ บางทีคุณไม่จำเป็นจะต้องมีปุ่มกดหรือว่าอะไรก็ตามแล้วคุณอาจจะใช้การพูดการสั่งหรือว่าการที่ใช้ตามองในแป้นนัมเบอร์ต่างๆแล้วกดคลิกโดยนิ้วหรือว่าอะไรก็ตามตัวนี้ก็อาจจะเป็นทดแทนเรื่องของระบบการกดจากที่มือถือมาตรงนี้นะครับแล้วถ้าเกิดในคอมพิวเตอร์เองเนี่ยในการทำงานต่างๆเนี่ยแน่นอนคือมันสามารถhigh immersive experience ที่สมมุติเวลาเราประชุม conference meeting เนี่ยเราก็สามารถเข้าไปอยู่ในห้องประชุมห้องเดียวกันได้โดยที่คุณสามารถทั้งโชว์สไลด์หรือว่าอะไรก็ตามซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดดูในตัวอย่างวิดีโอจากแว่น VR ต่างๆก็เห็นภาพได้ชัดแล้วปัจจุบันมันก็เริ่มใช้งานละแต่ในอนาคตเนี่ยมันจะแมสขึ้นทั้งรวมถึงการทำงานในด้านต่างๆการทำ PowerPoint การทำ Excel หรือว่าอะไรก็ตามผมมองว่า ทักษะในการพิมพ์จะใช้ลดลงในมุมของผมเองเพราะในอนาคตจะใช้ลักษณะของ voice recognition เป็นหลักในการสั่งงานว่าจะใส่ data อะไรลงไปคอลัมน์ A 2 73บอกตัวเลขไปเลย อะไรแบบนี้เป็นต้น
มีเครื่องจับเสียงแล้วก็อาจจะเป็นการทำงานด้วยเสียงละอนาคตในออฟฟิศอยู่กันคนละห้องใส่ VRคอลัมน์8แก้เป็นเลข5อะไรแบบนี้สมมุติ
ใช่ครับมันอาจจะดูฟุ้งๆนิดนึงนะแต่ว่าอันนี้ถามว่าทุกอย่างมันมาได้ยังไงมันมาจากหลักการการพัฒนาการของเทคโนโลยีที่มันมีแนวโน้มและทิศทางที่เป็นไปได้ในอนาคต
ผมก็มองเป็นไปได้นะครับเพราะว่าอย่างเมื่อก่อนอะยุคสัก20ปีที่แล้วเราก็อาจจะไม่ได้คิดว่าคอมพิวเตอร์จะสามารถมาทำงานมาเล่นเกมได้ภาพสวยๆแบบนี้มาทำงานได้มีประสิทธิภาพแบบปัจจุบันนี
้ครับ
นะเพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันพัฒนาแบบก้าวกระโดดมากๆแล้วอย่างนี้ครับทิ้งท้ายไว้นิดนึงคอมพิวเตอร์อนาคตยังจำเป็นอยู่ไหมครับเพราะว่าสมมติถ้าคุณปานโอ้โหให้ความรู้มาว่า VR เนี่ยสามารถพัฒนาไปได้ขนาดเนี้ยคอมพิวเตอร์เขาจะต้องพัฒนาแข่งหนีออกไปอีกหรือเปล่าหรือว่ามันอาจจะไม่จำเป็นแล้วหรือบางสายงานสมมุติคนทำงานกราฟิกปัจจุบันต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลักเลยเขาจะปรับมาใช้แว่น VR อะไรแบบนี้ได้ไหมครับ
ครับผมมองว่าการที่จะบอกว่าคอมพิวเตอร์ไม่จำเป็นเลยเนี่ยอาจจะพูดได้ยากเพราะว่าจริงๆในสิ่งเหล่านี้มันจะต้องเกิดในช่วง transition ก่อนนะครับการ transition เนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งที่จำเป็นก็คือการที่จะทำยังไงให้ user หรือผู้ใช้งานเนี่ยมีทักษะความรู้ที่จะ transition ตัวเองไปใช้แค่แว่น VR แต่แน่นอนมันจะต้องใช้ระยะเวลาระยะหนึ่งเลยเป็นตัวพิสูจน์ว่าถ้าเผื่อวันหนึ่งแว่น VR สามารถ proof ได้ว่าการใช้งานมันสะดวกเทียบเท่ากับคอมพิวเตอร
์ครับ
แน่นอนทำไมคนจะไม่ย้ายไปใช้แค่แว่น VR คอมพิวเตอร์ก็แน่นอนก็ขายได้น้อยลงแน่
เรียกว่าเหมือนให้เวลาให้คนได้เรียนรู้เหมือนตอนนี้คอมพิวเตอร์เนี่ยเริ่มฮิตเริ่มบูมจากเมื่อก่อนคนทำงานเอกสารเราอาจจะไปเปลี่ยนคนยุคนั้นได้ยากแต่ว่าคนที่เขาอาจจะเป็นเด็กเริ่มเรียนมัธยมเริ่มเรียนประถมมาเนี่ยเขาก็ได้ทดลองเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนของเขาจนเขาอะรู้สึกว่ามันต้องใช้แล้วปัจจุบันเนี้ยเอกสารระบบเอกสารต่างๆก็แทบจะขึ้นคอมพิวเตอร์หมดแล้วสุดท้ายคนก็ต้องปรับตัวตามเทคโนโลยีอยู่ดี
ใช่ครับถูกต้องครับ
เอาละครับคุณป่านก่อนจะปิดคลิปในวันนี้อยากให้ฟันธงให้หน่อยครับแว่น VR จะแมสเนี่ยอีกสักกี่ปีดีครับถึงจะแมส
ผมมองว่าประมาณ 3-5 ปีข้างหน้านะครับ
ไวไวเหมือนกันนะครับตะกี้พูดว่า 3-5 นึกว่าจะพูดว่า 30-50 ปีแต่มาไวมาก
ไวกว่านั้น
ทำไมถึงมองอย่างนั้นครับ
ก็ถ้าเผื่อมองถึงว่า VR แล้วเนี่ยมันก็คือใช้กับการควบคู่กับโลกเสมือนนะครับเหมือนเรื่องจริงๆมันก็มีเรื่องของ Metaverse เข้ามาเก็บข้องด้วยจากผลวิเคราะห์ของ Gartner เองเนี่ยเคยได้ถูกระบุว่าจริงๆแล้วเรื่องของว่า VR กับ Metaverse หรืออะไรพวกนี้มันจริงๆมันจะมาพร้อมๆกันด้วยนะฮะ
ค
ือว่า VR เนี่ยจะเริ่มมีการใช้ควบคู่กับ Metaverse ในช่วงแรกๆเนี่ยเป็นช่วงแห่งการหาวิธีการใช้งานที่ลงตัวนะครับช่วงประมาณ2023นี่แหละถึงประมาณ2024โดยเบื้องต้นโดยประมาณปีนี้กับปีหน้านะครับก็จะมีการหาโซลูชันกันมากขึ้นในการใช้แว่น VR ถัดมาหลังจากนั้นเนี่ยคนธุรกิจต่างๆก็เริ่มปรับตัวในการใช้แว่น VR ที่มากขึ้นนะครับในช่วงประมาณ2024ถึง2027นะครับที่สามารถเอามาใช้กับ use case ต่างๆรวมถึงตัวโลกเสมือนด้วยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเองเนี่ยทุกธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาใช้ตรงนี้กันอย่างแพร่หลายตั้งแต่ประมาณ2028เป็นต้นไป
ครับอาจจะเรียกได้ว่าแว่น VR เนี่ยอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นเพื่อต่อยอดไปอีกหลายๆเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ใช่ครับ
ดังนั้นหลายๆแบรนด์ที่เขาเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเขาอาจจะหันมาพัฒนาตรง VR ตรงนี้ก่อน
ครับ
เพื่อให้เขาสามารถอนาคตเนี่ยโลกจะได้แบบพอมี Metaverse อะไรมาเนี่ยแว่น VR ก็จะถูกขายมากขึ้นต่างๆ
ใช่ครับ
เนาะ
ครับ
อย่างนี้นี่เองครับก็วันนี้ได้ความรู้กันไปแบบครบถ้วนเลยนะครับได้เกร็ดได้แง่คิดต่างๆเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะสงสัยเหมือนกันว่าทำไมแว่น VR ออกมาก็หลายรุ่นหลายยี่ห้อขายกันในห้างเต็มไปหมดแต่ก็ยังไม่แมสสักทียังไม่เห็นคนเดินอยู่ตามห้างแล้วก็ใส่ VR เดินยังไม่มี
ไม่มี
ก็หวังว่าจะแมสไปไวนะครับผมต้องรีบเตรียมตัวไปซื้อเพื่อฝึกซ้อมใช้ VR ไว้ก่อนละก็นี่นะครับรายการทอล์คโนโลยีของนี่นะครับรายการทอล์คโนโลยีของเราก็อยากให้ทุกคนนะครับฝากติดตามกันทุกวันพุธแบบนี้นะครับเราจะเอาเรื่องเทคโนโลยีมาคุยกันให้เป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายๆแบบไม่ต้องปิดบันไดฟังครับวันนี้หมดเวลาลงไปแล้วผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ